Varam redzēt, ka Eiropas Savienības valsti, dalības valsti nav vienprātīgi par to jautājums, tā kā ir daži pret. Viena grupa, kas var domā, ka labāk nevajag tik ātri atzīst palestiniešu valsts, kamēr neiet uz priekšu to miers process, un lai arī nekaitināt attiecības ar Izraelu, protams. Un viena grupa, kas, piemēram, Zviedrijā viens no šim valstīm, kas jau atzīst, un bija problēmas jau ar Izraelu, diplomatiskais problēmas, bet tomēr viņiem redz tā situācija citādāk nedaudz, ka viņi domā, ja mēs tā darīsim, varbūt mēs spiedīsim Izraelu vairāk atkāpties un arī dod nedaudz signālu Arabu pasauli vai Arabu pasauli iedzīvotāju tomēr, kā Rietumu valsti arī domā par palestiniešu, tāpat kā Arabi domā par palestiniešu. Un es domāju, ka tā arī šī grupas valsts, ka piemēram Zviedrija, nevaram aizmirst, ka tur dzīvo daudz palestinieši un tūkstoši bēgļi palestinieši, kad jau ir pilsonības, Zviedrijas pilsonība, un šī cilvēki noteikti ir aktīvi sabiedrībā, ir savu atbalstītāji, un kā mēs zinām, ka Zviedrija un Skandināvija, tas ir vieta, kur tik daudz bēgļi, īpaši no tuvu austrumu.
Mēs zinām, arī Bulgārija, Čehija, Kipra, Malta, Polija, Rumānija, Ungārija, daudzas valsts atsevišķi ir šādas rezolūcijas pieņēmušas, bet tomēr ir šī te kopējā, ko tas jūsprāt vispār šajā politiskajā noskaņojumā vai sarunās var mainīt?
Es domāju, ja mēs runāsim godīgi, es esmu kā arābs, protams, es vēlos un šodien pirms rītdienā, lai palestinieši būtu savu valstu, vismaz politiski valsti, ja, ka visi atzīst, ka viņam ir savu valstu, savu konkrētu teritoriju, bet godīgi es neredzu to teritoriju. Paņemsim tā, ka es pateikšu, ka es piekrītu, lai jums būtu, piemēram, šeit viesnīcā, bet jums tomēr nav nauda, lai būvētu viesnīcā. Nu, apmēram, es atbalstu jums tā kā no morāli tikai no pieklājīgi dēļ. Jā. Es domāju, ka visticamāk pareizi un nopietnāk atbalsts būs tā, ja Eiropas Savienības kopuma, arī Eiropas Savienības dalību valsti, katra sava, piemēram, valsti, sava ārlietu ministrija vai sava parlamenta sapratīs, ka viņi jāspiež abas puses, gan Izraeli, gan palestinieši, sēdēt atkal nopietni.
No, bet to, no kaut kā būtu jāsāk. No kaut
jā, par kaut kur jāsāk no vienu pusi, jo palestinieši visu laiku sāka tā, un Arabi pasauli visu laiku sāka tā, un Arabi līkāri sāka, ka, kamēr turpināt to kolonijas būvēšanas rietumkrastā un tā tālāk, tas nedod nekādā signālu, ka Izraeli grib tiešām mieru procesu, ka Izraeli grib, lai tur būs divi valsti, viens blakus otro un ar mieru.
Jā, varbūt viņi negrib dalīties ar Jeruzalem, kā ar abu potenciālu valstu
draudzpilsēs. Tas ir tas jautājums par to, tā rezolūcija bija par 67. Gada
teritorijā,
jā. Un tas ir jautājums arī, protams, vai tiešām patreizēja valdībā vai patreiz politiskais koalīcija, kas ir Izraela, gribēja arī kaut ko mainīt. Vai viņam nav vēlmi varbūt tikt pie tā kā tā risinājuma, pie tā miers. Ja?
Ja? Tas 10 gadiem, drusku paiet tālāk, drusku paiet atpakaļ.
Jā, visu laiku. Ja visu laiku to mēs dzirdam. Mēs jau arī bija pirmais, es atceros, ka bija pirmais pozitīvas lietas, kad Arafat kopā ar Rabins parakstīja līgums par izveidi kaut kādu pašpārvaldi. Ja? Tā kā mēs katru ik pa laikam, ik pa 20 gadi, mēs jūtam kaut kāds viss pasaulis sāk jau pēkšņi runāt, aktivizēt tā jautājums. Clinton mēģina kaut ko darīt, tad Obama mēģina kaut ko darīt, Amerikas ASV administrācija. John Kerry tagad, piemēram, apsola, ka 9 mēnesi laika vai gadu laika, ka viņam noteikti atradīs risinājumu šī problēmas. Šī konflikta ir pāri 50 gadi.
Bet kas kurai pusē, jūsprāt, ir jādara?
Nu, protams, ja es runāju arī cilvēki, kas atbrauc no tuvu austrumu. Es esmu 20, drīz būs varbūt 22 gadi gandrīz Latvijā, bet es saku, kas notiks, un arī es piedzimu tur, un pussava dzīve bija Libānā, un es atceros, mēs jau arī redzējām un dzirdējām tur, kas notika ar palestiniši. Tomēr šī cilvēki tiešām zaudēja savu valstu. Labi, ar laiku pasauli mainījies, un arī daudz Arabu pasauli jau atzīst Izraeli kā valsti. Un ir arī attiecības no Egipti, Jordānija, arī ir neoficiāla, piemēram, attiecības, labi, tas ir savu Izraeli, piemēram, Katar, un vēl arī Tunīzija varbūt agrāk bija. Tomēr visi pasauli saprot, ka nevar vairāk dzīvot šobrīd un nepateikt, ka eksistē Arabu pasauli, es runāju, par Arabu pasauli. Jo Arabu pasauli ir tā sadalīta, ka viena grib atzīst Izraeli, un viena daļa negrib atzīst. Viena jau ir izdarījusi to, un viena grupa vēl pateikt, ka nē, Izraeli tomēr nav valsts, tas ir struktūra kā valsts, kas okupāja valsts Palestīnu, kas pieder palestinieši. Tā ir tā problēma. Īstenībā es nevaru iedomāties, kā būs tā valsts, jo bišķi tā kā tā rietuma krasta un tā Gaza josla ir bišķi, nu viņi neiet kopā. Nu, geogrāfiski, jā. Nu, tā kā es nesaprotu, kā viņi to var manedžēt.
Kas tad ir tas galvenais jautājums, jūs prāt, kāpēc Izraela asi nosoda arī diskusijas pat Eiropas parlamentā, Eiropas Savienībā par šo Palestīnas valsts potenciālos atzīšanas iespējām?
Nu, pat protams, nu, es arī, priekš kam viņi vajag, jo, jā, starptautiskais sabiedrība atzīst Palestīnu, tas nozīmē, Izraela ir nenormāli lielais spiediens atkāpties, un apmēram piekrīt palestinieši, piemēram, piedāvājumu par teritoriju.
Tas, ko viņi paši saka, vienpusējām diktātām viņi nepakļaušot.
Jā, jā.
Pašā laikā, ja viņiem blakus būtu neatkarīga demokrātiska Palestīnas valsts, iespējams, viņiem būtu vienkārši
vairāk
dzīvot nekā tagad tā teritorija.
Protams, tāpēc viņiem būs drošības vairāk, visticamāk. Viņi tik un tā palestiniešu valsti nevar dzīvot viena paši bez Izraēļa, jo mēs zinām, ka no Izraēļa nāk elektrības,
piegādes,
no Izraēļa nāk piegādes, tirniecības, viņi iet sauri viņiem tranzīt, tomēr viņam ir biznes no viena pusē. Jā. Līdz ar to es domāju, ka tā situācija tāda, ka šobrīd, ka pēkšņi tā kā cākas, jo varbūt dažādi Eiropa Savienības valsti ir stipra iespējams diaspora, var arī politiskais koalīcijas mainīs, piemēram, Zviedrija atkal mēs runājam, jā, līdz ar to viņi vai sāk runāt, un varbūt arī viņi domā, ja viņi atzīst, viņi spiež, lai abas puses sēdēt pie galda atkal un runāt.
Ņemot vērā to, ka šis jautājums ir izskanējis man šķiet pat tā, ja iestāsies miers tuvajos austrumos, tad būs miers
pasaulē.
Ot,
es to esmu jau katru, es jau pēdējo pusotru gadu nekādu rakstu publiski nerakstīju, bet agrāk man bija koment par Palestīnu, par Izraeli, par Arabu pavasars, un es vienmēr beidzu savu to rakstu, ticiet mani Latvijā, tuvu austrumu drošība ir pasauli drošība.
Bet tā pašā laikā miers visā pasaulē ir skaists un labs mērķis, bet tā ir utopija, ko mēs varbūt tikai paradīzē.
Es arī, zināt ko, es arī domāju, kas notiek Ukraina, zināmā mērā tas ir viens no tā arī lieta. Jo pasaulē tomēr bija uz kaut kādu laiku ir vienu valstu likums, viens monopolu. No ASV mēģināja palīdzēt jebkura valsts pasaulē, lai mainītu uz demokrātiju un tā tālāk. Tas ir ļoti apsveicams darbs. Bet ir vietas, ir valsti, kur viņi uzskatā un viņi redz demokrāti citādāk. Un šeit, ja mēs runāsim par Arabu vasaru, Arabu vasars arī pavasars, nu ne vasars, pavasars, bet tas jau nav svarīgi, jo viņš vairāk nav vasars, nav pavasars, diemžēl, viņš ir rudens, tumšs, melns, saprota, ar asinim visu tikai. Nu, visi, es domāju, ka Izraela arī viena brīdī, pusotru gadu, neviens nerunā vairāk ar palestiniešiem miera procesu, jo visi skatās, kas notika šī apkārt, jo šai rajonā nebija nekāda stabilitāte. Neviens nesaprot, ar ko vairāk var runāt. Kas būs ar Egipti? Izraela ar Egipti arī ir miera lūgums. Mainis tur atnās islamisti. Nu, kas būs? Būs tā turpinās, nebūs kārš atkal, ja? Palīdzējam Eiropa un Arab pasauli, Saudi Arābija, Katar un Imarātos, un Amerika palīdzēja opozīcija Sīrija, lai vienkārši mēģinātu mainīt Sīriju uz demokrātiju, šī grupas ar laiku mainīs uz radikalizmu, atnāks ekstremisti, teroristi, paņem stafeti, viņi paņem galvenais loma tagad Sīrijā. Tagad jautājumu, šī teroristi brauc no Eiropa, kas nāk atbalsta un ar viņiem karoja pret režīmu. Mēs negribam režīmu, bet mēs negribam arī teroristi, saprot, kas notiks. Tā kā mēs neesam tālu no turienu vairāk. Tā kā bija, mēs dzīvojam Latvijā, mēs esam tālu no šī rajona, ne. Mēs esam tagad iekšā.
Kāpēc? Bet kāda ir Latvijas nostāja?
Latvijas nostāja, oficiāla Latvijas nostāja, es esmu jau runājis gan ar Saimā, ar Ārlietu komisiju, priekšsēdētājā Kalniškungs, ar ministru kungs Rinkēvič. Nu, Latvijas pozīcija ir tā. Mēs atbalstam divi valsts blakus, dzīvo, miers process, bet ne tādā veidā, ka mēs tagad atbalstam pirms viņi abi divi noteikti sēdēt un pateikt. Jā, mēs viens otru atzīstam, nu, jūs eksistē, es eksistēju, un teritorija tāda un tāda.
Ja tāda situācija, kāda varētu būt pēc tam, mēs atbalstam, bet mēs neliekam tagad izmēģināt.
Ne šobrīd, jā, no šobrīd. Viņi, mēs atbalstam, ka mēs redzam, un vairākas reizes Alietumis teica, ka mēs gribam šī rajona, lai būtu Izraēla plākus Palestīnu valsti. Bet ja Izraēla šobrīd nepieņem un nepiekrīt šitā, un palestinieši nepiekrīt, ko Izraēla grib dod no tā teritorija, nozīmē, ja mēs atzīstam, nav jēga no tā. Mēs varētu būt, varam likt pie uguns vēl benzīni klāt. Jā, tā kā, jā,
bet varētu tā kā, būt tā, ka kādreiz piekritīs?
Nu, kādreiz jau... jābūt. Nu, Vietnāma kārš, cik ilgi bija. Padomu savienības augstais kārš, cik ilgi bija. Okupācija Latvijā bija 50 gadi. Nu, piemēram, ja, ja mēs runāsim, kas notika vēsturē un pasaulē, ja kura lieta ir kādreiz kaut ko... Nē, es domāju, ka mēs jau esam, salīdzinot ar 90. Vai pirms 90. Gada, faktiski sanāk vairāk, 25 gadi atpakaļ, jāni pirms 90. Gada, kad jau toreiz nebija vispār kaut kāda, nevien nerunā par palestiniešu, neviens. Ne, gribu pateikt, ka tik, tā bildi ir tik melna vienkārši un tumša. Un man prāt, šī, kas notika tagad, aktivizē šī jautājums, pēkšņi Eiropa, ANO, ir tagad rezoliūcija drošības padome, kur arī Amerika tiesa mēs balsosim pret. Jo es saprotu, ka Francija un Jordānija, viņi piedāvā priekšlikums, lai būtu rezoliūcija drošības padome ANO par to, lai spiež abas puses, ka Izraēlis 2017. Gada, ja...
Izved
karaspēku.
Būtībā gada laikā mieras ir jāpanāk.
Jā, apmēram tā. Un jāsanāk konkrēto par valsts dibināšanu oficiāli, ja, ka vajadzētu 2-3 gada laikā pabeigt šitā.
Bet ir arī spēkā arī ASV kaut kādiem noteiktiem
no,
apstākļiem?
Es domāju, ASV nepiekritīs, jau Obama jau šodien administrāt teica, ka viņi nepiekritīs uz tādu rezultātu, tas ir jau konkrēti laika, konkrēti nē, nē. Viņi tagad, es saprotu, arī Krievijas vēstnieks, no, es jau šodien lasīju un Francijas un Jordānijā sēž aiz durvim un mēģinā atrast to rezolūciju uzlabo, protams, jo nevaram aizmirst, ka ASV ar Izraeli ir ļoti laba sadarbība. Es nu domāju, ka nekādā gadījumā ASV nedarīs lietas, ko Izraeli nepiekritīs.
Bet no jums es sapratu, ka tomēr pārskatāmā nākotnē daudz mās pārskatāmā risinājumi ir iespējami.
Mums vienmēr ik pa laikam ir sajūta, ka ir iespēja. Un iet kaut kur uz priekšu, un tad pēkšņi mainās.
Viena raķete?
Viena raķete, tas ir viens, un kas varētu raķete? Būt iemes, kas varētu būt arī spēle, jo tā raķete parādīsies tagad, tas nozīmē, ir cilvēki, kas ir pret šitotē. Piemēram, Hamas, ņemsim tā. Un tad jau visi ir uz nuli, atkal sākas agresijas, vai arī otrādi, kad jau visi piekrīt palestiniešu pusi, pēkšņi ir ārkārtas vēlēšana Izraela. Un jauna valdība, un jauna premjērs, kas ir vēl vairāk arī varbūt labais pusē, kur ir pret šito, kas bija iepriekš, un atkal uz nulle.
Bet varbūt lielākajā daļai pušu ir izdevīgi, ka tieši tā tas arī notiek. Ka visu laiku ir ap ko, latviski sakot, cepties.
Nu tas varētu būt arī biznes, jo karš un nemiers un nestabilitāte ir ļoti svarīgi ekonomiskais benefit priekš daudz varbūt valsts pasaulē.
Tad varbūt kas arī šīs rezolūcijas iespējams. Ir tāda drusku tā kā cirks, no ka ne, mēs parādām vienu, bet mūsu intereses ir citas.
Nē, es ceru, ka viņi ne tā, jo tas tagad tā situācija, ka mēs runājam no sākuma, tā situācija aizgāja tālāk. Nevaram vairāk atstāt tuvu austrumu ar tik daudz problēmas. Tagad visi pasauli, nenormāli liela koalīcija, gan Arab pasauli, Arab valsti, sakot ar Saudi-Arābiju un ar Ēģiptu, sakot ar Eiropas Savienību, visi Eiropas Savienības darība valsti, turpināsim ar Amerika, ar Latin-Amerika, ar Kanada, ar Austrāliju, visi šī valsti, visi pasauli ir viens ienaidnieks šobrīd. Numur viens, īsi. Tas ir Islāma valsts, kas jau traudi ne tikai tuvu austrumu, visi pasauli draudu. Šeit ir pirmais ienaidnieks, ko mums vajadzētu visi kopā iznicināt. Likvidēt šī organizācija un šī cilvēki, ja? Jo ja viņi turpinās tāda veida, nekur nebūs mieres vairāk. Mēs nevaram aiziet uz darbu un sastrēgumā nebūt kaut kādu spradzienu, brauc pa Parīzi, pa metru vai jebkura vieta. Līdz ar to man liekas, ka viņi sāk domāt par to Palestīnu, tas ir nākamais jautājums, ka mēs gribam atrast vienu vietu, vismaz, lai būs mieres kaut kur. Tāpēc es domāju, ka tā kā varbūt ir laiks šobrīd, ka starptautiskais sabiedrība sākot ar ASV, beidzot ar Eiropas Savienības darību valsts, gan arī Eiropa kopumā, ieskaitot Krievija, protams, saprot, ja mēs tā turpināsim, mēs ejam uz vēl sliktāk visu pasauli, ekonomika un drošība. Un mēs redzam, kas notika ar naftu šobrīd, mēs redzam, kas notika Krievija, mēs redzam, kas notika Tuvu Austrumu, mēs redzam ikdienas, kas notika pasaulē. Mums ir prezidentūra Latvijā pusgādu, tas nozīmē, mēs esam centra pasaulē. Mēs tagad pusgādu Eiropas ar politiskais lēmumi svarīgi, kas varētu būt pret Krieviju un pret Islāmu valsti, tas notiks Latvijā. Mēs būsim centrā. Līdz ar to mums jābūt uzmanīgi, un es esmu dzirdēju, ka drošības iestāde mūsu valstī strādā 24/24, lai sargā visiem, lai viss būs kārtība. Bet tomēr mums riski ir palielināti. Mēs esam maz valsts, bet mēs esam ļoti svarīgi šobrīd. Mēs esam iekšā Eiropas Savienība un otra lieta, tāpēc mēs arī vadīsim Eiropas Savienību. Līdz ar to es ceru, ka tiešām nākamā pusgada būs mums veiksmīgi, un es ceru, ka varbūt kaut kāda pozitīvas lietas saistīt ar Palestīnu, ja mēs runāsim atkal par Palestīnu, ka varbūt nāk arī no Rīgas. Nu, kaut kādu tādu labu paziņojumu no Eiropas Savienības puses, varbūt kaut kādas priekšlikumas priekš Izraēlu un Palestīnu, lai sēdētu kopā un kaut ko darīt. Un lai tā būtu no Rīgas, jo mēs esam miermīlīga valsts un mums vajadzētu tā turpināt.